які наступствы, калі не сустрэнуцца там прэзідэнты ў Празе, то сама паездка Лукашэнка ў Прагу потым адкрывае дзверы ўсіх еўрапейскіх сталіц перад Лукашэнка, таму што ўжо ёсць апраўданне, ужо пабываў на гэтым саміце, калі ён там быў, гэта ўжо візітка VIP-персоны, якая дапушчана да палітычнай еўрапейскай эліты.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У размове брали удел наместник старшини руху за свободу Виктор Корниенко и старшиня Объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько. Вел передачу Валер Карбалевич.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, які ўваходзіць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў гэтай сустрэчы. Сёння раней Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да Еўразвязу, дзе заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. На наступным тыдні беларускі прэзідэнт наведае Рым і Ватыкан. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паліковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2.5 гадамі пазбаўлення волі. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбусмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. На чарзе перадача «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра паўночны завулак у Менску.
Уявіць, як выглядаў Менск 100 гадоў назад, у сённяшняй сталіцы амаль немагчыма. Куды ні зірні, погляд паўсюль упрэцца ў якую бетонную спаруду. Але ёсць некалькі куткоў, дзе ніводная сучасная дэталь не замінае воку. Ну, хіба толькі аўтамабілі. Літаральна ў двух кроках ад плошчы незалежнасці, на высокім пагорку, насупраць музычнага тэатра, месціцца паўночны завулак. Пакручасты, з разнастайнымі па архітэктуры дамамі, ёсць тут і драўляныя асабнікі з ажурнымі разнымі верандамі, ёсць дыхтоўныя камяніцы, а ёсць амаль вясковыя хаты. Давайте пагрукаемся ў адну з іх. Цікава, колькі ў Менску карэнных менчукоў? Напэўна, менш за 1% ад агульнай колькасці жыхароў, а тых, што жывуць у дамах, дзе нарадзіліся самі і дзе нарадзіліся іх бацькі, такіх людзей, напэўна, нямногія сотні. Леў Слобін, 70-гадовы інтэлігент, які нарадзіўся і жыве на паўночным, менавіта з такіх карэнных менчукоў. Прыгожы сівы габрэй з разумнымі вачыма і бездакорнаю моваю.
На гэтым месцы знаходзілася лютэранская слабада. Гэта была межа, так сказаць, лютэранскай слабады. І ў пачатку 20-го стагоддзя, так сказаць, тут будаваліся дамы драўляныя з зямельнымі надзеламі, якія аддаваліся жалездарожным.
Мы сёння сядзім у адным з некранутых куткоў той слабады нямецкай.
Ну так, так. Гэта вуліца, на якой бывал Купала, Дзмітро Бятуля, Кузьма Чорны. Шмат цікавых людзей і дзячоў культуры. Падчас вайны здесь былі канспіратыўныя кватэры. І насупраць стаяў дом, там была ялка. А зацікаўленасці хапіла толькі на тое, што прымацаваць к двум самым закінутым дамам шыльды ржавымі цвікамі. І ты паламаныя. Это месца будзе існаваць да тых пор, на мой погляд. Коли знайдзецца, так сказаць, нейкі інвестар, які можа даць вялікую суму грошай, каб захапіць этот кавалак зямлі.
Па паўночным завулку ідзе кабета з пустым вядром. Ідзе ў бок калёнкі, якая, дарэчы, не заўжды дае ваду. Часам бываюць і перабоі. Тады жыхарам паўночнага прыходзіцца вельмі нялёгка.
Что дрянного в том, что это изнесут и поставят что-нибудь доброе. Что в этом дрянного?
Кабета, як высветлілася, толькі здымае тут жытло, таму не мае аніякіх да яго пачуццяў. Але крыху адпачыўшы, яна зірнула на старыя дамы больш разважліва.
Калі гэта вот будзе знесена, што будзе з тымі будынкамі? Пачатку 20-го стагоддзя. Горад мастакоў тут трэба зрабіць такі, нешта такое. Для мастакоў, ну, ганчароў, ну і ім падобных так.
Татьяна Ивановна Санина, докторка среднего веку, коренная жыхарка паўночнага. Задворки яе невялікага дома упираются у чырвоныя муры давно закрытой шчоточной фабрики. Вельмі романтично.
Мы ничего не меняли в этом доме. Как вот была бабушка моя в 10-м году построила, этот дом построен в 1910 году. Как построила, ведь с печным отоплением, там, кстати, из розец красивый.
Кафля на печцы была шыкоўная, брэльеф з выявай нейкага іспанскага гранда. Пакуль я разглядаў гэты артэфакт мінулага стагоддзя, спадарыня Татьяна узгадала колішніх суседзяў.
Дом номер один был по той стороне, был Зиневич такой там же. Зиневич пчеловод, его убили, не знаю за что. Какое-то было разбойное нападение, непонятная была смерть.
И у него была пасека своя?
Его пасека была внутри, вот на этом же переулке у него была пасека. Он был очень такой зажиточный, без детей, вот его убили. Потом Гершин еврей жил там с семьей. Шестой дом был тоже снесен, шикарный, большой. Там была тоже зажиточная семья Войниловичей. Войнилович Владимир Мартынович был экс-чемпион Белоруссии по тяжелой атлетике. Потом спился, абсолютно был подзаборный пьяница. И где-то в 60 лет этот Владимир Мартынович внезапно протрезвел. И женился на девочке, которой тоже было под видом 60 уже. А не женился, а эта девочка приходила к нему, видимо, ну как гражданская жена. Полковника была, кстати, жена. В общем, на двух мужей ее потянула.
До размовы подключается сын Татьяны, 40-годовый Игор.
Все это вот так вот вспоминается, что бабушка пела так вот там романсы, белорусские песни.
А у вас в памяти что-нибудь засталось из того, что я наспевала?
Полностью, может быть, я не вспомню, но, ну, например, вот была такая песня: «Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нашли». Дальше не помню.
Анны Эфмановские.
Кот, мама, кот, мама, кот, 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 он наделал много доченьке забот. Дедушка любил вот такую песню: «Деньги есть, часы в кармане носят, денег нет, глаза на солнце косят». Тоже по одному куплету.
И вы казали, что некие песни гучали и по-белорусски.
«Летели гусочки» она любила петь. «Летели гусочки, летели гусочки, террасад, стукнули, гукнули». Ну вот, отрывочно.
На хвалях свободы гучыць перадача «Падарожжы свободы». Дзмітрый Бартосік сёння расказвае пра паўночны завулак у Менску.
Праектны інстытут Мінскграда падрыхтаваў праект дзелавога цэнтру, будаўніцтва якога павінна неўзабаве пачацца. Паўночны завулак, згодна планам архітэктараў, павінен застацца як узор драўлянай архітэктуры, своеасаблівы музей пад адкрытым небам. На перспектыву адсялення спадарыня Татьяна глядзіць без трагедыі.
Деловой Минск будет. Короче говоря, все будет здесь застроено. А наш переулок, ну, нам говорили, что будет отселение, и хотят сделать, ну, как музейный. Отселить нас хотят. Ну, что ж, Малиновка прекрасный район.
Вы глядите без трагедии.
Вначале как-то нам очень не хотелось уходить. Во-первых, это наша маленькая родина. Что-то бросать и переезжать. Вот это для меня сейчас страшно.
Музыка. Георгий Саватевич Шаўчэнка, пенсіянер з барадой і акулярах, сваім абліччам вельмі пасуе да свайго дому. На паўночны спадар Георгій пераехаў некалькі гадоў назад у дом свайго дзеда, колішняга святара Святадухавага сабору.
В этом доме жил священник. Это мой дедушка. Вот видно, что это явно был добрый человек. Я помню еще тротуары деревянные тут. Бежишь по этому деревянному тротуару, босые пятки, прогибаются немножко доски. Здесь люди всего боялись. Боялись, ходили дикие совершенно разговоры о грабежах, убийствах. Ну, после войны это, собственно говоря, осталось там еще какое-то время. Но в этом доме семья священника, она должна была бояться.
Скажу шчыра, у кожным доме на паўночным завулку я атрымліваў вялікае задавальненне ад усяго, што мяне атачае. Гукі старых маснічынаў, пахі старасвецкіх печак, віды з вакна на ўтульную вуліцу. Але выйшаўшы на агарод спадара Георгія, я немала ўзрадваўся ад таго, што скрозь галлё, як на далоні, ляжаў дом ураду.
Дайце пастаяць да пабалдзець, таму што
цэнтр
горада... Вон дом урада, правильно?
Точно. Ну, да. Флаг вон там, вон наверху.
А у вас огород выходит с видом на дом урада. Вот.
Лучше вот. Бы наоборот было бы, чтобы я сидел там, а с видом на огород.
Я быў, шчыра кажучы, здзіўлены тым, з якім спакоем жыхары паўночнага глядзяць на магчымае перасяленне ў якую малінаўку. Зрэшты, не ўсе. Слова Льву Слобіну.
Стары горад на вачах усіх губляецца, рушыцца. І нікога гэтага не кранае за душу, акрамя старых людзей, якія пражылі тут жыццё, якія разумеюць, што з гэтым наогул страчваецца цікавасць да жыцця. Гэта апошняе, што заставалася і грала душу. Мне даводзілася сустракаць людзей за межамі, якія ўзгадывалі нават на мой перавулак, паўночны завулак. То есть это след, які застаецца ў жыцці розных людзей, і это звязана з дзяцінствам, сталымі гадамі ці з ваеннай гісторыяй. Але штосьці ўходзіць, і застаюцца стандартныя дамы. Бетон, шкло холодное, металл, дамы, так сказать, якія не маюць ногу, так ніякого падабенства на тое, што было.
Менск – прокляты город, ці это лёс любых сталіц?
І тут справа не праклёна. Нас наогул пракляў не Бог, а і не некія пачвары, якія маглі там, а мы самі, сваёй бездуховнасцю і поўнай безразлічнасцю к таму, што адбываецца навокал. Чым утульны вот этот дом? Тут маеш кавалак зямлі, маленькі садік. Ты маеш кожны дзень магчымасць, так сказаць, мець сувязь з прыродай. Хоць невялічкім кавалачкам, але сваёй роднай зямлі. А калі это дрэва пасажана разам з бацькай, уже бацькі няма, а дрэва уже выраслі вялікія, вспамінаеш маці, вспамінаеш бацька. Вось гэта і ёсць родзіна.
Вы слухалі падарожжа з метра Бартосіка па паўночнаму завулку ў Менску. Ну а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадач.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксах. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама ягоныя міні-эсэ Це «Жініскі щечка».
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.